auzi pe unii spunând așa: mă voi pocăi și eu, dar la bătrânețe, până atunci să-mi trăiesc viața. Sincer, rar auzi o prostie mai mare. O astfel de afirmație dovedește că acel om nu a înțeles nimic din ce înseamnă Dumnezeu și relația cu El, dar crede că a înțeles ceva. Este ca și cum ai spune că Dumnezeu insistă ca omul să intre într-o relație cu El, iar după aceea îi nenorocește viața celui om. Ce nu pot înțelege oamenii este că singurul lucru care poate aduce o fericire și o bucurie deplină este sfânta pocăință, adică întoarcerea omului de pe calea lumii și a păcatului la Dumnezeu. Diana Berbenții a înțeles aceasta la doar 17 ani. Atunci a fost acel moment de cotitură bruscă în viața ei și de atunci este un om fericit. Ascultați azi prima parte a mărturiei ei, mărturie care se va întinde pe parcursul a două episoade. Avem astăzi aici la Radio Unison pe Diana Berbenții. Diana, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
De o vreme tot încercăm să înregistrăm mărturia și mă bucur că astăzi a venit și acest moment. Diana, la ce vârstă te-ai întors la credință?
Am început să merg la biserică de la vârsta de 17 ani.
La biserică, la pocăiți sau la ortodoxi?
La biserică, la pocăiți, da.
Până la 17 ani ai avut contact cu credința, mergeai la biserică?
Până la 17 ani mergeam la biserică ortodoxă, împreună cu părinții și cu bunica mea mai mult. În vacanță eram mult la ea. Cunoșteam și până atunci despre Dumnezeu. Îl cunoști.
Erai religioasă?
În felul lumii de astăzi, da.
Adică mergeai la biserică, făceai slujbi, pe ce se făcea acolo?
Da.
Erai preocupată de asta?
Da. Am fost crescuți așa de mici, cu frică de Dumnezeu. Frică, în ghilimele, frică de Dumnezeu, în felul lumii, frică de Dumnezeu.
E un fel de a se spune.
Da, e un fel de a se spune, dar nu adevărată frică de Dumnezeu. Cunoșteam. Există Dumnezeu, știam despre biserică și mergeam la biserică așa cum eram învățați și îndrumați de părinți și bunici. Cum am spus, cu bunica mea mergeam mult, părinții ne lăsau la țară în vacanță și dânsa ne ducea mult la biserică. Și așa am cunoscut și eu că există Dumnezeu, credeam că există, dar era așa o relație, la fel cum e cerul față de pământ. Așa era și între mine și Dumnezeu, El acolo și eu aici. Credeam că ascultă atunci când avem necazuri și atunci când suntem bolnavi, avem la cine să mergem să ne rugăm și să ne asculte și să ne rezolve problemele noastre. În rest, fiecare își trăia viața cum putea mai bine.
Deci Dumnezeu doar atât era, să te ajute în necaz, în probleme, în încercări și altceva nu se întâmpla nimic.
Nu. Deci nu știam și nu cunoșteam nimic mai mult de atât. Nu eram învățat să căutăm mai mult de atât, să caut mai mult de atât. Era suficient dacă mergeam la biserică, era foarte bine, era mult, mai mult decât bine. Să mergi duminica la biserică.
Aveai o satisfacție să mergi duminica la biserică? Credeai că în sensul ăsta Dumnezeu te apreciază mult?
Da, păi asta era și învățătura. Învățătura pe care o primeam, mersul la biserică și facerea de bine, te vor mântui. Asta credeam. Deci credeam că dacă merg la biserică, sunt un om religios care caut să merg duminica la biserică, caut să fac fapte bune, încerc să nu le fac pe cele rele, așa Dumnezeu va mântui sufletul meu. Și am fost învățată și așa am crezut. Și credeam că sunt bine. Cred că era o mare catastrofă ca cineva să-mi fi spus sau să fi, dacă nu mă întorcea la Dumnezeu. Cred că era un mare dezastru să fie aflat că credința mea, de fapt, nu era adevărată și nu era una bună. Asta, de fapt, s-a întâmplat când m-am pocăit și am aflat, de fapt, adevărul. Înainte credeam că sunt bine și oricine cine mi-ar fi spus că nu sunt bine, nu acceptam. Pentru că 90% sau 99% din cei din jurul meu erau la fel ca mine. Despre pocăiți aveam o părere foarte proastă, adică credeam că sunt eretici. Dar nu am avut contact cu ei niciodată, doar pentru că asta credeau părinții mei. Și atunci, auzind în familie că, prin discuțiile din casă, se auzeau unele discuții, m-au auzit și eu, am prins cu urechea câteva discuții, că pocăiții și celelalte religii eretici, atunci asta am crezut și eu și asta am susținut.
Deși poate că nici nu știai în ce constă erezia lor.
Nu. Deci nu cunoșteam nimic despre ei. Nu știam ce cred, nu știam ce fac când se întâlnesc la întâlnirile lor. Nu știam nimic. Dar parcă nici nu-mi doream să aflu mai mult. Era așa. Știu că-s așa și... Nu era o căutare. Să aflu adevărul. Să aflu de fapt ei ce cred. Am ajuns la liceu. La liceu am avut un coleg pocăit. Dar nu am știut că e pocăit. 2 ani de zile, în clasa 9-10. Abia în clasa 11, când s-a schimbat viața lui, atunci lucrul ăsta s-a văzut.
Poate că nici n-a fost nici el o vreme.
Da, poate. Era dintr-o familie de pocăiți. Atunci când Dumnezeu a schimbat viața lui, lucrul ăsta s-a văzut. Și...
L-ai văzut chiar și tu.
Da.
Deci e adevărat că dacă Dumnezeu schimbă un om, se vede.
Da, da. Cu adevărat. Nu se poate ascunde. La fel cum zice Domnul Iisus, că o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Așa și el. După ce viața lui s-a schimbat, după ce Dumnezeu a schimbat viața lui, lucrul ăsta s-a văzut și el a fost un alt om. A fost plin de bucurie, a început să mărturisească despre Dumnezeul lui, cum i-a schimbat viața lui, ce minuni face în viața lui, ce minuni a făcut, cum îi purta Dumnezeu de grijă. Și ne spunea lucrurile acestea în fiecare zi. În fiecare zi ne citea din Biblie. Nu era pauză. Nu era pauză să nu ne citească din Biblie. Avea un obicei că se așeza lângă fiecare coleg. Vedea pe câte unul ăsta care stă în bancă și el mergea lângă el și se așezea și începea să-i vorbească.
Nu râdeați de el.
Oh, dar cum? Sigur. Nu ne plăcea. Nu ne plăcea. Vedeam că viața lui s-a schimbat. Dar acum ne se părea că a trecut în o altă extremă. Deja e foarte extremist, ciudat. Și vinea și ne povestea și s-a schimbat mult și situația lui la școală. Deja învăța foarte bine. Eram câțiva printre primii și era și el și în clasa 11-a deja ne-a depășit cu mult, mult în fața noastră. Deja era primul, aproape 10 avea. Noi am rămas în urmă. Da. A început să vină și în banca mea și să citească din Biblie. Acum vinea odată, vinea de 2 ori, era cum era. Dar atunci când a început să vină în fiecare zi și aproape în fiecare pauză, deja era enervant. Și mă gândeam, cum să fac să scap de omul ăsta? Că mi-era rușine de colegi. Mă gândeam să mai meargă să vorbească și cu alții, mă, cu mine. Dar problema era că eram în aceeași bancă. Băncile noastre erau de câte 5-6 și fiind în aceeași bancă, tot la o masă, discutam. Nu înțelegeam foarte multe.
Ce spunea? Citea din Biblie sau și mărturisea experiențele lui?
Îmi și citea din Biblie, dar și mărturisea. Și mărturisea. Dar mai mult ne citea. Atâta știa să facă probabil și făcea. Mi-aduc aminte că odată stăteam așa cum scaunele așezate și aveam picioarele rezămate pe dunga de la scaunul lui. Și în momentul în care a început să citească, parcă să vibra scaunul sau... Simțeam că mi se tremură, mie îmi tremură picioarele sau se mișca scaunul lui sau nu știu. În momentul în care s-a început să citească, după ce s-a oprit, după aia nu. A început să ne cheme la biserică, a început să ne cheme la biserica Haru. La început n-am răspuns niciunei chemării. Mi-aduc aminte că odată am hotărât să merg la insistențele lui. Insista foarte mult. Deci nu ne chema odată și după aia odată peste o lună și nu. Și de fiecare dată când era întâlnire, nu ezita să nu ne cheme. Să ne invite la biserică. Și am mers odată la biserică. Era o seară de tineri. Mi-a plăcut. Era altfel. Era cu totul altfel, diferit față de biserica la care mergeam eu până atunci, la Biserica Ortodoxă.
Și poate diferit și de cum te gândeai că e.
Da, da, da. Eram foarte, foarte uimită. Cântările mi-au plăcut mult. Mult. Mi-au plăcut. La Biserica la Ortodox, cântările sunt foarte...
Se cântă într-un alt fel.
Da, da. Am mers atunci, miercuri, la tineri, și apoi am continuat să mai merg. Nu știu cum.
Tot chemată de el sau singură?
Da, da. Da, o vreme m-a chemat. am continuat să merg. Asta a fost o vreme, câteva săptămâni, cred. Și după aia nu am mai fost nevoie să mă cheme. Am început să merg singură. Am mai chemat și o altă colegă de clasă, colegă de bancă, și mergeam amândouă.
Ce te-a atras acolo?
Cred că prezența lui Dumnezeu. Deci nu pot să spun că am mers pentru că am fost foarte impresionată de cântări sau de rugăciuni. Sau... Se simțea prezența lui Dumnezeu acolo și mă bucuram și îmi găseam așa o bucurie și o pace. Și...
Începeai și să înțelegi mai mult sau în stadiul ăsta încă nu înțelegeai nimic, doar te bucurai?
Cred că la început nu am înțeles. Nu am înțeles foarte multe lucruri. Dar mai pe urmă, da. Mi-a dat o Biblie, colegul meu, și am început să citesc din ea.
Până atunci n-ai citit niciodată Biblia?
Nu. Nu. Aveam în casă Biblia, dar era acolo pe raft, dar nu am citit. Citeam doar cărți de rugăciuni. Cărți de rugăciuni de la bunica mea. Și atunci când eram la bunica mea, în rest nu. Am fost foarte uimită de adevărul pe care l-am găsit în Biblie. Eram așa de uimită și nu venea să cred. Atâta timp nu am cunoscut lucrurile alea și nu le știam. Și atâta timp a trecut și nimeni nu mi le-a spus. Eram așa de bucuroasă încât le povesteam și părinților mei, profitam de ocazie, de fiecare dată duminica stăteam împreună la masă și le spuneam ce am citit, cum e la biserică acolo. O vreme nu s-au împotrivit, nu știau nici ei multe și fiind ei foarte, foarte prietenoși, îmi permiteau să fac nu cam tot ce vreau, dar îmi permiteau să... Nu erau niște părinți aspri. Permiteau să fac unele lucruri. Așa mi-au permis să merg și la biserică.
Deci vorbeați la masă, la duminica. Le povesteai ce se întâmplă acolo, ce înțelegea din Scriptură.
Da.
Le citeai și lor?
Da. A fost o vreme în care le citeam din cuvânt, primeau cu bucurie. După câteva luni, după ce am mers la biserică, în vară, s-a făcut o tabără de tineri. Asta era în 2007. Participa și eu la tabăra aceasta. Am fost foarte surprinsă că niște tineri pot să se adune într-un loc și eram mulți, eram cred că 80 de tineri. Să se unească, să laude pe Dumnezeu, așa cum știu eu mai bine. Tot ce fac să facă spre slava lui Dumnezeu, să povestească despre Dumnezeu, pentru mine a fost un lucru minunat.
Total diferit de ce ai cunoscut până atunci.
Da. Bucuria și fericirea pentru mine erau doar în a merge la discotecă, a sta până seara târziu și a povesti cu prietenii tot felul de povești fără niciun rost, glume prostești. Am fost foarte uimită și foarte surprinsă să-mi dau seama că, de fapt, adevărata bucurie, adevărata fericire e în Hristos. Și nimic din lumea asta nu poate să-ți dea bucurie.
Asta ai găsit acolo în tabără?
Da. Mi-a plăcut foarte mult că eram foarte organizați și pentru că eram așa de mulți, eram împărțiți în echipe, în grupe mai mici. Și aveam un timp în care îl petreceam, aveam un lider de echipă, de grupă. Am avut un lider foarte bun și râfna lui și înțelepciunea lui așa de mult m-a impresionat. Zis, nu vine să cred cum gândesc oamenii aceștia și nu vine să cred cum trăiesc. Și îmi doream și eu să trăiesc așa. Am venit din tabără după o săptămână binecuvântată și am început să le povestesc părinților mei cum a fost. Erau și ei foarte impresionați. Acolo am învățat o cântare nouă, Eroii Slavei. Și nu mi-aducem acum aminte cântarea, dar știam refrenul. Și am cântat-o tatălui meu. Era așa de impresionat că a început să plângă. Acolo am înțeles cu adevărat că viața mea nu e o viață după voia lui Dumnezeu. Ceea ce am trăit de până acum, n-am trăit în adevăr și în cuvântul lui Dumnezeu.
A început să vezi păcatul din viața ta?
Da. Duhul Dumnezeu mi-a descoperit starea în care eram. Mi-a descoperit voia lui Dumnezeu și schimbarea pe care trebuie să o fac în viața mea.
Nu mai credeai acum că ești o persoană religioasă, bună?
O, nu.
Aveai toate meritele?
Nu. Credeam că cea mai păcătoasă dintre toți tinerii de acolo. Asta face Dumnezeu. Asta face Duhul lui. M-a smerit și mi-a arătat adevărata stare. Acum, eu am înțeles ce trebuia să fac. Știam că trebuie să-L urmez pe Dumnezeu. Am înțeles că viața pe care am trăit-o până atunci n-a fost în voia lui Dumnezeu.
Știai că trebuie sau și chiar și vroiai?
Doream. Îmi doream din toată inima. A pus Dumnezeu așa în mine o dragoste pentru El. Nu pot să-mi imaginez, adică nu pot să mă gândesc cum. Știu că numai Dumnezeu a făcut-o. Și am venit acasă, cum am spus, și le-am spus părinților mei că vreau ca viața mea să se schimbe și vreau să mă botez și eu. Am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că cei care cred și se botează vor fi mântuiți. Și am înțeles că ăsta e un pas în a-L urma pe Dumnezeu să ne boteze. Acum, dacă părinții mei au fost așa de entuziasmați la început, când le-am povestit eu cum a fost în tabără și dacă tatăl meu a început să plângă atunci când a auzit cântarea, atunci când i-a spus eu că vrea să mă botez, și-a schimbat părerea și nu a fost de acord. A zis, în niciun caz, tu ai fost botezată, când ai fost mică, noi îți permitem să mergi la biserică, îți permitem să vezi cum se manifestă alți credincioși în alte biserici, dar nu îți vom da voie să-ți schimbi religia.
Asta se întâmpla când? În 2007?
În 2007.
Câți ani avea atunci?
17
ani.
Da. Am fost foarte supărată. Tatăl meu mi-a spus, uite, eu te las să te duci în continuare la biserică, poți să mergi în continuare, dar în niciun caz nu te voi lăsa să te botezi. Și o să înțelegi tu mai încolo că lucrurile acestea nu sunt așa cum crezi tu. Am mers în continuare la biserică. Eram nelipsită de la programele bisericii. Bineînțeles că atunci când veneam de la biserică, părinții mei mă întrebau unde am fost. Le spuneam eu și înainte, dar toți spuneau, acum mergi un pic cam des. Nu crezi că mergi cam des? Un credincios merge duminică la biserică și e destul. Și sâmbătă, și marțea, și miercuri, și în fiecare zi. Nu înțelegeau atunci. Am mai trecut o vreme, câteva luni, și am fost din nou un botez la biserică și din nou am mers la părinții mei să le spun că vreau să mă botez. Mă gândeam că observând sau văzând că eu merg în continuare la biserică și nu renunț și nu dau înapoi, mă gândeam că o să schimbe părerea, să mă gândeam că și-au schimbat deja părerea, și dar nu. Mama mea nu era împotrivă. Dar tatăl meu categoric a zis nu și nu ți-a ieșit din cap prostiile astea, dacă nu vrei să înțelegi de bunăvoie, nicio problemă, nu o să mai te las să mergi la biserică. Și mi-a interzis să merg la biserică. Asta a spus prima dată. După aia, cred că s-a gândit mai bine și a zis bine, hai, te las să mergi duminica, cu orice credincios merge duminica la biserică. Te duci duminica, nu poți să-ți interzic să nu mergi duminica, avea și el așa o frică de Dumnezeu și nu putea să-mi interzică să nu mergi deloc. Te duci, dar te duci duminica. Și în restul săptămânii stai acasă și înveți, că ai de învățat. Și faci și tu alte lucruri, te duci și tu în oraș, ieși, cum numai biserică, de când ai găsit biserica asta numai acolo, nu mai știi să ieși în oraș, nu mai știi să faci nimic altceva. Bineînțeles că n-a ținut mult, a trecut 2 săptămâni și nu puteam să nu merg numai duminica. Era așa o mare dragoste în inima mea, că am zis și dacă știu că primesc bătaie, dar tot mă duc la biserică. Tatăl meu lucrează mult și vine târziu acasă și după ce mi-a interzis să mai merg în timpul săptămânii, nu-l mai sunam să-i spun că merg la biserică, mergeam. Și când vineam, acum mă așteptam să fiu certată și luată la întrebări. De multe ori, când vineam de la biserică, îmi spunea unde ai fost, ți-a spus să nu te duci. Mi-aduc aminte că de multe ori mă rugam, venind pe drum acasă, ca părinții mei să dormă. Ziceam, Doamne, fă să adorm pe când vin eu, ca să nu mai primesc chiar ceartă. Și de multe ori dormeau, cea doua zi nu mai ziceau nimic, uitau. Cum nu știu dacă uitau sau chiar doreau și ei să nu mai aduc aminte. Așa a trecut un timp, până în 2008, În 2008 am împlinit 18 ani. În aprilie 2008, de Florii, am fost din nou în botez. Acum colegul meu, împreună cu colega mea, colegul meu care era pocăit și colega mea,
În perioada asta colega ta venea și ea cu tine tot timpul?
Da, mergeam amândouă. Mergeam amândouă, ne bucuram mult. Și ea este, de fapt, dintr-o familie de ortodoxi și ea a avut aceleași împotriviri mai mari decât ale mele. Și am hotărât amândouă acum în 20 aprilie 2008 să ne botezăm. Și acum eu primind două răspunsuri negative, deja parcă nu mai aveam curaj să le spun părinților românesc. Acum mă gândeam dacă a refuzat odată și a doua oară au spus nu, nu știu cum o să fie. Și eu am hotărât să mă botez, mi-am și scris cererea, am vorbit cu frații și mă gândeam, nu știu cum o să fie, dar cumva o să fie. Și acum era săptămâna dinaintea botezului. Eu nu le-am fost pusă încă la părinți. Luni am mers la școală și cei doi colegi m-au întrebat, le-ai spus? Nu le-am spus. Păi spune-le. Nu știu cum să fac. Mi-e frică să spună că o să spună nu. Și am hotărât să ne rugăm toți trei și a doua zi, adică în seara aceea, cumva să le spun. N-am avut îndrăzneala să le spun în seara aceea, dar mă dimineața m-am trezit de dimineață bună ca să-i spun tatălui meu. Tatăl meu, mergând de la ora 7 la muncă, la 6 se trezea. Și m-am trezit și eu de dimineață. El, bineînțeles că m-a întrebat de ce te trezești la ora asta așa dimineață. Nu știam ce să-i răspund, am zis că m-am trezit și eu că nu mai pot să dorm. Mă tot învârteam în bucătărie și nu știam cum să găsesc un moment prielnic ca să pot să-i spun. Și m-am dus în camera mea, m-am așezat pe scaun și mă rugam și am zis, Doamne, nu știu cum o să-i spun, dar ajută-mă Tu, dă-mi Tu cuvinte și îndrăzneală și putere să pot să-i spun. Și atunci de acolo din cameră l-am strigat să vină în cameră. A ezitat și el. A venit după un timp și foarte prietenos s-a apropiat de mine să-i spun ce vreau să-i spun. Și atunci m-am ridicat în picioare și am zis, tati, uite, vreau să spun ceva, dar să nu te superi. Duminică este un botez la biserică și am hotărât să mă botez și vreau să mă botez. Atunci el n-a spus nu. A spus, uite, Diana, tu ai împlinit 18 ani, acum nu poți să-ți mai impun să nu faci anumite lucruri. Faci ce vrei. N-a spus da, a zis, faci ce vrei. A fost destul. Pentru mine a fost mai mult decât suficient. Nu mă așteptam să primesc un răspuns da, dar era mult mai bine. Da, am crezut că totul s-a terminat aici și părinții mei sunt de acord și eram foarte bucuroasă. Dar, de fapt, de aici a început greu în ghilimele. Tatăl meu a spus să fac ce vreau, dar nu era de acord. El, în săptămâna aceea, nu a mai vorbit cu mine. Îi spunea doar mamei mele și fratelui meu cumva să mă oprească din pasul pe care vreau să-l fac, să mă convingă ei să nu mă botez, să mai aștept. Și atunci și mama mea și fratele meu tot vorbeau cu mine în fiecare zi. Mami îmi spunea să mai aștept, să cresc un pic mai mare, să înțeleg mai bine lucrurile, să mă căsătoresc. Dacă o să fiu la casa mea, o să fac eu atunci împreună cu soțul meu ce o să vreau eu. Tatăl meu îmi spunea, uite, Diana, zice, tu o să te duci la facultate și acolo o să fii de râsul tuturor. Cum o să te duci acolo și o să le spui că tu te-ai pocăit? Tu nu o să te mai căsătorești, tu nu o să mai ai o viață normală, tu nu știi ce înseamnă pocăința. Și în săptămâna aceasta, împreună cu tatăl meu și cu fratele meu, adică cu familia mea, am plecat la bunica mea să le spunem și lor, la bunica mea să-i spunem și ei ce vreau să fac. A fost o mare ceartă. Cercau să mă convingă toți. Toți erau contra mea, încercau să mă convingă că ceea ce vreau să fac nu fac bine și să mă răzgândesc. Și mi-a dat Dumnezeu o putere să tac. Multe nu știam să le spun. Ardea în mine așa un dor și o dragoste de Dumnezeu. Și am înțeles. Am înțeles câteva lucruri elementare și le-am spus cât am înțeles. Acum foarte multe nu știam să le spun și ei vineau cu tot felul de argumente și nu știam ce răspunsul să le dau, dar tăceam. Ne-am dus la o altă rudenie, și lor să le spunem. Tatăl meu încerca să vorbească și cu ceilalți din familie și se gândea dacă el nu a reușit să mă convingă să dau înapoi, dacă el n-a reușit să mă convingă ceea ce vreau să fac, nu fac bine, poate să reușească ceilalți. Numai că n-au reușit. Slavă Domnului! Categoric, tatăl meu a zis că nu o să vină la botez, nici bunica mea. Mă așteptam să nu vină nimeni în familie.
Ați ascultat prima parte a mărturiei Dianei Berbenții. Rămâneți cu Radio Unison în ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie. Veți putea asculta partea a doua.